Кой говори с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Дебатът продължава. Нищо, че Боряна Димитрова и Даниел Смилов си тръгнаха, а даже мисля, че може да се окаже и по-разгорещен. Но честно казано, и аз самата не знам какво точно да очаквам. Любопитна съм, защото тук при мен са четирима млади дебатьори. Сега си слагате слушалки, които нямате нужда, но ако ви е приятно да стоите с тях, заповядайте. Така, те са от Асоциация Дебати. Повода да ги поканя е едно състезание, което те имаха през този уикенд по любопитната тема нови технологии. Здравейте!
Казвам, здравейте!
На Светлин, на Дарио, на Моника и на Йордан.
Здравейте! Здравейте!
Сега, ако искате набързо да кажете какво представлява тази ваша асоциация, защо дебатирате, по какви теми, смисъла на цялото нещо, какво е, заповядайте.
Дарио. Асоциация Дебати е една асоциация, която оперира от около 2011 година и се занимава с установяване на състезателни дебати в училища и от скоро време в университети. Честно казано, дебатираме върху всякакви видове теми от политическа тематика, социална, международни отношения, икономическа и така нататък. И като цяло идеята е да развием тази дисциплина в ежедневието на младите хора. Те да могат да им помогнем по някакъв начин, те да имат по-добре структурирано изказване, да се интересуват малко повече от...
Да са
по-информирани от нещата, които случват около тях. И генерално идеята е, да, точно да помогнем по някакъв такъв начин да се развиват младите хора в България.
А каква е възрастовия диапазон? Какъв е при вас в тази асоциация на дебатиращите?
Имаме и осмокласници, имаме
Светлин.
Имаме и хора с вече втора магистратура, второ висше образование. Най-често хората спират да се занимават след като завършат университет и влезат в истинския свят, но взимат с тях всички ползи, които им носят дебатите.
А вие на каква възраст сте? Вече студенти ли сте? Още ученици ли сте? Моника?
Аз съм 8-ми клас.
8-ми клас?
Да.
А Йордан?
Аз съм студент първи курс.
Какво учиш?
Право, в Софийския университет.
А вие, Дарио и Светлин, сте?
Аз съм втори курс право също.
Юрист. Аз също съм
юрист.
Право.
Случайно ли е, че юристи така доминират в сред дебатиращите или поне в това студио?
По-скоро в студиото. Имаме деца, които се занимават с биология, с математика, които много харесват спорта. Но в момента така се случи, че сме повече юристи в студиото.
И сега какво беше през събота и неделя? Разкажете малко за това състезание. Какво беше то?
Аз мога да си...
Да. Светлин.
Позволя да разкажа. Ние правим състезания по няколко на година, като дебатьорската асоциация. Имаме национален дебатьорски форум, където идват всички дебатьори от страната за няколко дни. Това състезание е много интересно, защото е едно от първите ни състезания с изцяло независим спонсор. Pixel Media се свърза с нас и предложи да ни осигури огромната част от финансирането на състезанието.
Да, нямате много опит в медия явно. Би трябвало да ви кажа, че когато сте в медия, не е желателно да правите реклама на спонсори и рекламодатели. Но така, минаваме нататък. По същество, какво беше? Защото темата ме привлече мен да ви поканя. Нови технологии. По какво дебатирахте? Къде се случи? Кои хора бяхте? Колко бяхте? Как изглеждаше?
Бяхме в ВУЗАФа, в частният университет. Като цялата идея на състезанието беше да се засегнат актуални теми и даже не толкова актуални, а теми ориентирани към бъдещето, тъй като в момента с една вълна от нови технологии, като изкуствен интелект, като самоуправляващи се автомобили, има много морални и социални дилеми, които обществото трябва да разреши. Искахме да ги покажем на дебатьорското общество.
Къде се случи това?
В Висшето училище по застраховане и финанси.
Да, колко души участвате в дебата? Да си го представим просто какво е било.
Имахме 20 отбора, всеки отбор по 2 души,
да.
Като това е сравнително малко състезание.
И накрая се излъчва, след като състезател, се излъчват победители, така ли?
Да.
Има ли победители тук сред вас?
Не, аз бях на финал.
Финалист.
Да, Моника стигна до финал.
Да.
А кой отсъжда, кои са по-добре дебатиращи, кои после?
Формата на дебатите, които упражняваме в момента и конкретно на това състезание е такъв, че във всяка стая има един съдия, който оценява четирите отбора в дебата от първо до четвърто място. Съответно, той е по схемата на турнир с предварителни кръгове и след 4 предварителни кръга отборите, които са събрали най-много точки предвид какви места са имали по време на дебатите, се класират на финал. Съответно, вече на финала има панел от 3-4 съдии. Както бих искал да допълня, на всяко състезание имаме около 3 главни съдии, които също се занимават с измислене на темите, със самия начин, по който ще протече състезанието, и те участват в този финален панел и са визирани като най-добрите съдии на състезанието, и те в крайна сметка вземат решението кой отбор да спечели.
Да. Добре, хайде сега поразкажете за самите теми, кои бяха темите, кой с вие по какви теми дебатирахте, и това, което ми се вижда, че е най-интересно ще бъде за мен и за нашите слушатели, да се опитаме да направим един бърз дебат. Прочно, колко трябва дебата в рамките на състезанието като време?
Класически пълен дебат, който не можем да направим в студиото, за съжаление, е около 45 минути без времето за подготовка. Като речите са по 7 минути, непрекъснато говорене от всеки един от говорителите.
Добре, вие сте се подготвили сега за някакви теми тук, нали?
Подготвили сме една, можем да разкажем за темите на състезанието преди това. Дарио, ти?
Темата е дали е морално оправдано да се създава силен изкуствен интелект, като си имам предвид под силен изкуствен интелект такъв робот, който да може да мисли сам, да учи, да разсъждава,
и да елиминира хората.
Съответно, това е едната позиция по дебата. Другата сякаш линия на анализ, която била за отсрещната страна, че това би подмогнало за много повече прогрес, много повече елиминиране на опасни професии, които съществуват в момента, и оттам насетне възможността човек да се освободи от това да трябва да работи цял живот и да може да се посвети на нещата, които реално му харесват, и да върши тях, докато има реално
добре,
това време.
Добре, вие сега по тази тема ще подебатирате, нали, пред нас, това разбирам. А какви бяха другите теми за автомобили, които се управляват без човек? Нали, друго, какво казахте?
Темата за самите управляващи се автомобили, тя е морална, и общо взето имаш една кола, която се управлява сама. Има човек в нея. Какво трябва да направи колата в случай на опасност, където сблъсък е неизбежен? Да спаси човекът, който е вътре в колата, или да спаси по-голям брой жертви, които са на пътя и които иначе трябва да сблъсне, за да избегне сблъсък с, да кажем, твърд предмет, в който човекът ще умре. И сблъсъкът в този дебат е чисто морално как трябва да бъде програмирана такава машина, и дали е морално въобще машина да взима такива решения на живот и смърт с животите на хората.
Много интересно. Други какви теми имаше за дебатиране?
Значи, например, бяха дадени теми за това дали трябва да се, дали ще е по-безопасно за обществото да се имплантират чипове, които да те проследяват, дали това е морално и дали хората биха били съгласни с нещо такова.
А защо, мислиш, ще се налага такова нещо, да ни бъдат имплантирани чипове за проследяване?
Ами има няколко линии на анализ, едната от които беше, че, например, много лесно ще можеш да виждаш престъпници, къде са били, ще можеш да предотвратяваш отвличания, които ще виждаш къде са хората, и, нали, имаше още неща, но това беше като цяло основното.
Сега, случайно ли седнахте по този начин в студиото? От едната страна Светлин и Дари, от другата страна Моника и Йордан, или не? Смисъл, има ли отношение към дебата, който ще водите сега? Как сте се разположили?
Не, никакво.
Кой срещу кого ще дебатира сега?
Аз и Йордан срещу Светлин и Моника.
Диагонално, всъщност. Добре. Да. Обаче тук Митко, нашия звукорежисьор, предлага да пусне първо рекламите, за да може после дебата ви да се състои спокойно, без да бъдете прекъсвани. Така че рекламите.
Българско национално Дарик радио. Пролет Велкова по Дарик радио.
Дебата започва сега. От една страна Светлин с Йордан в един отбор. Дарио... Не, обърках. Моника с Светлин. Дарио с Йордан. Темата на дебата и позициите, които защитавате, заповядайте.
Това, за което ще говорим, е дали е морално да създадем реално електронен човек, някой, който може да мисли и да процесира информация като нас и да го използваме за... Дали правим, дали е полезно за обществото да го използваме за да върши голяма част от работата вместо нас.
На Светлин, на отбора, твоята теза каква е? Вашата?
Ние сме против създаването на подобен интелект. Така, а те са за.
Ами, заповядайте.
Аз ще започна с едно съвсем кратко въведение. През цялата човешка история хората се борят да създават богатство по по-ефективен начин. Да създадат по-голяма машина, да създадат по-голяма лопата, с която да купат повече метал и така нататък. И в момента сме много добри в това. В момента сме изключително ефективни в това да създаваме богатство, да създаваме такова прекрасно студио, в което говорим в момента. Но това, което се случва, е, че винаги човекът сам е създавал богатството. Просто го е създавал по по-ефективен начин. В момента, в който ти го замениш, в момента, в който ти създадеш този пълен изкуствен интелект, в момента имаш робот, който да опакова сандвичи по-бързо от теб, печата вестници по-бързо от теб, но цялата интелектуална работа, това, което е мисълта за този робот, тя си остава човешка. И това е нещо, което ни движи в момента, и все повече хора влизат в тази интелектуална сфера, тъй като просто останалите работи биват автоматизирани, по-лесно и по-ефективно. Това, което се случва обаче, че този изкуствен интелект премахва и тази работа. Равно премахва всичко, което идентифицира човека като човек, като същество на върха на хранителната верига. Ние създаваме нещо, което създава всичко, от което имаме нужда, което ни дава абсолютно всичко на готово. Тъй като той мисли по нашия начин, достатъчно е да го програмираш и да го създадеш първоначално, и той вече може сам да се развива, може сам да построи втори, трети, четвърти и пети изкуствен интелект, който да прави допълнително работи. В един момент създаваш Бог, създаваш някой, който върши всичко, което ти можеш да вършиш, който осигурява всички блага, които искаш да имаш. Работата вече няма значение, развитието на един човек няма значение. Това, което той иска да постигне, няма значение, тъй като винаги има този изкуствен интелект, който ще го направи по-бързо и по-добре от него. Абсолютно всяка дейност, която един човек извършва, бива загубена. В един момент ти забравяш всички тези неща, забравяш как да вършиш тези неща, забравяш как да оцеляваш. В момента, в който това се случи, и в момента, в който този интелект, бивайки машина, е уязвим и се провали в даден момент, загубваш човечеството реално. Загубваш способността си да оцеляваш.
Сега, каква е практиката? Опонента или партньора?
Интернет.
Опонента. Дарио, заповядай.
Уважаеми дами и господа, честно казано, ние сме съгласни, че това е естествения ход на човешкото развитие. Съгласни сме, че просто в един момент човек няма да работи и ще може да се посвети обаче на това, което за него е ценно, на това, за което той иска да изкара живота, защото, както знаем, времето на тази земя не е ограничено. И оттам насетне, както Светлин каза, ние сме много съгласни с това да създадем Бог. Да създадем едно нещо, което ще ни помогне да се отделим от целият този стрес, който ни обикаля в днешно време. Цялата нужда от това ти да трябва да учиш и да работиш и да инвестираш изключително голяма част от живота си в това, ти да осигуряваш за себе си доходи, да осигуряваш семейството си и така нататък. Смятаме, че е много по-добре реално да имаме един силен изкуствен интелект, който да може да върши тези работи вместо нас и ние да можем да рефлектираме върху много по-важни неща, върху много по-есенциални неща за всеки един човек. Защото, както знаем, дори да има хора, които или тези, които харесват работа си, предполагаме, че ще продължат да се насочват към нея, защото този път така или иначе няма да има този стрес, че трябва да свършат нещо абсолютно веднага, ще имат възможността да са свободни и просто да си разсъждават от това, което е важно за тях. Оттам насетне, другото, което е важно, че повечето хора, които в момента работят, не се чувстват щастливи от работа си. Или? Така, имаме много хора, които в момента просто работят, защото така е начинът, по който е устроен социума и съответно те намират тяхното място в него. Съответно, ние смятаме, че по този начин те ще могат да бъдат малко по-щастливи, защото ще могат да се ориентират към нещо различно. Ще могат да се ориентират към това да създават изкуство. Ще могат да се ориентират към хоби, което имат, което смятат, че е по-удобно за тях. И оттам насетне последното нещо, което искаме да допълним, е, че по този начин ще можем да махнем професиите, които в момента създават някаква опасност. Професии като строители, които в момента работят на нечовешки условия заради желанието на определени на всякакви държави, на обществото генерално да се развива инфраструктурно и като цяло е това, ще продължи и съотборника ми.
Така. Това, което опозицията ни казва, звучи като нещо чудесно. Хората ще могат да създават изкуство, хората ще могат да се насочват към чудесни професии. Само че това няма да се случи така. От милиони години хората търсят изключително лесен начин. Те създават машини, за да могат да си улеснат работата и да спрат да работят. В момента, в който ние създадем един изкуствен интелект, който може да се занимава с всички интелектуални работи и с всички професии, които изискват някакъв мозък, тогава човекът вече спира да има стимул да се развива. В момента, когато един човек реши да влезе в университет, той го прави с дадена цел. Обикновено да работи някаква приятна и удовлетворяваща работа, която е добре заплатена. В момента, в който ние спрем да даваме на хората тази възможност да са най-добри в нещо, защото създаваме машина, която може да е по-добра от тях, те спират да има стимул да се развиват към нещо по-добро. Когато след няколко поколения вече изкуственият интелект върши цялата работа, хората стават само консуматори, хората вече няма да искат да си предават знанието на поколенията, защото просто така ще е най-лесно. Те ще търсят най-лесния начин. Когато търсят най-лесния начин и спират да предават знанието, в този момент те вече спират да могат да се оправят в дадени ситуации. И тъй като изкуственият интелект най-вероятно ще е машина, той ще е човек в компютър, и тъй като това е компютър и електронно, има много неща, които могат да се случат. Може да се случи природно бедствие, може да се случи някакво изключване на тази машина, може да се случат изключително много неща. В този момент, след няколко поколения, човекът вече няма да е достатъчно умен и няма да е достатъчно образован, за да може да се справи с тази ситуация, която може да доведе до неговия фатален край. С което искам да кажа, че опозицията се хвърля към нещо моментно, нали, хората ще станат изкуствоведи, но не може всички да станат изкуствоведи. Много по-добре е човека да има някакъв стимул да се развива и да не остави изкуственият интелект да завземе това, което, това за което той е работил през всичките тези хиляди години. Това да се развива, това да получи знание, защото то ще бъде унищожено в момента, в който човека няма нужда от това знание.
Така, нека да направим кратко обобщение. Нашите опоненти ни казваха, че в естествения ход на човечеството е това да се борим за нашия прогрес. Ние също се съгласихме с това, но те ни казват, че в момента ние трябва да спрем това, защото има някаква опасност, някакъв страх. Ние твърдим, че всъщност ние трябва да превъзмогнем този страх и тази опасност, защото всъщност те са необективни и всъщност опасността в момента е много по-голяма и страхът. Защото в сегашния свят имаме хора, които, както Дарио каза, подлъгани от материалните ползи и неосмисленето на ситуацията, се принуждават да вършат множество професии, упражнявайки различни видове труд, които не им харесват и които застрашават техния живот. И тези хора са готови да заменят най-ценното си, подлъгани от минимални материални и моментни блага. А всъщност целта на обществото, както каза Светлин, е да се развива и да се извисява. Затова ние смятаме, че не трябва да спираме естествения ход на развитието. След това се заговори за лесната работа и как роботите могат да демотивират човека. Но всъщност ние не смятаме, че може да го демотивираме, защото естествено човек да се развива и няма как това да те мотивира. Все пак има нещо наречено конкуренция, и когато човек знае, че всъщност този робот стои зад него и може да го изпревари, то ще е допълнително мотивиран да се развива. Ще се страхува от човекът, който го конкурира, и от роботът, който отново го конкурира. И ще се конкурира не само за материални облаги, но и за собствения си живот, евентуално ако предприемем, че въобще такава опасност може да съществува. След това ние говорихме за консуматорското общество. Консуматорското общество може да го погледнем в сегашния свят, в който тези роботи не съществуват. Но ние смятаме, че именно консуматорско общество има, защото има много хора, които са нещастни от това, което работят и са търсят по някакъв начин да намерят щастие, купувайки си различни продукти и влизайки в омагьосания кръг на това да работиш нещо, което не искаш, и да се мъчиш да се докажеш пред себе си, да си възвърнеш изгубеното щастие чрез консумирането. Ето за какво ни говореше Дарио. Тази нова технология ни дава правото да се освободим от самите себе си. Ще се извисим духовно, ще може да се развиваме, няма да работим това, което не искаме, и ще може да се развиваме интелектуално. Така ще направим едно по-добро общество и ще може да изпълняваме вечния си дълг, да оставим нещо след себе си. То няма да е само материално, ще бъде духовно и артистично и лично. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Това, което не видяха наши слушатели, че пред всеки от вас имаше секундомер, таймер, и бяхте си определили по 2 минути да говорите, защото така разчетохме времето тук в ефира. Което е страхотно. Няма други събеседници, които по същия начин да влизат в студиото и да имат точно определено време, без да така злоупотребяваме с това често. Вярно ли е, че в спора се ражда истината?
Да.
Да, казва Дарио. Да.
Дотолкова...
Коя е истината от всичко това, което се казва тук и се чува?
Ами, дотолкова истината, която ти би приел за себе си предвид абсолютно всички факти, които съществуват на масата. Примерно, лично за мен, истината е това, което в стечение на обстоятелствата беше и моята позиция в момента. Аз, след като изкарахме абсолютно всичките аргументи, продължавам да смятам, че реално това е резултатът, до който трябва да стигнем. Човешкото общество трябва да стигне до момент, в който вече има възможност то само да определя за себе си, без да ограничен от каквито идеи, метафорично казано, вериги, които му налага социума, и да може да се развива сам и да живее живота си по какъвто начин той желая.
Да. Автентични ли бяхте в тезите, които отстоявахте? Това е вашето убеждение или просто влизате в роля, защо трябва да дебатирате и да го направите по определен начин?
Може би не всички от нас са били автентични, но въпросът тук е, че в момента, в който ти трябва да влезеш в една роля, трябва да измислиш убедителни аргументи за другата страна, за страна, която тотално не подкрепяш, тогава именно се ражда истината. По изключително много въпроси, аз, убеден съм и събеседниците тук, са променяли мнението си след дебат. По социални, по икономически въпроси. В момента, в който седнеш и 15 минути мислиш за другата страна, как тя оправдава това, което твърди, много неща започват да имат смисъл, които не си виждал преди, и откриваш своята индивидуална истина информирано. Mm-hmm. Това е основната полза от всичко това.
За смисъл от дебата. Говорихме преди малко, че има нещо друго, което се нарича толерантност, което, за съжаление, се е превърнало в едно така изпразнено от съдържание клише и вече малко ни е досадило, за съжаление. Обаче струва ми се, че именно дебатирайки по този начин, се научаваш да си толерантен, да си възприемчив, да имаш ухо и чувствително за различна гледна точка, което е страшно важно. Наистина, усещате ли се променени от това да че се учите и сте се научили по този начин да влизате в разговор, в спор?
Според мен точно това е най-красивото на идеята за дебати, че точно мога да разшири кръгозора на всеки един човек и когато ти кажат едно твърдение, не да защитаваш твърдо и агресивно тезата си, а да си отделиш може би минута или половин минута на човека срещу теб, да бъдеш малко по-толерантен, да си готов да го изслушаш и да знаеш, че може би е по-добре да приемеш някакво чуждо мнение и алтернатива винаги има.
Слуша ли се във вашите дебати така, да чуеш аргументите на опозицията и да кажеш, ами да, всъщност те надделяват над моите, така че да, приемам, съгласен съм. Така ли, Моник?
Да, случва се, на мен ми се случва много често, случва се да измислям аргументи за тема, за която съм сигурна, че никога няма си променя мнението и след края на дебата вече да...
По коя тема, например, си променила мнението?
Например, по тази, като пример, тази също си промених мнението. Аз в момента смятам, че не трябва да се създава изкуствен интелект и това е основно, защото прекарах едно известно време в мислене дали това трябва да се случи. След като разгледах всичките гледни точки, разбирам, че в началото може би не съм била права.
Когато мислеше, че?
Че трябва да се измисли задължително.
Mm-hmm. Това наистина е много интересно, че стигаш до различно мислене, да, човек и обратната гледна точка. Слушате ли какво се говори по радиостанциите, как се дебатира по телевизиите, в форумите най-вече? И мислите ли, че така медийната среда, традиционна или онлайн, има нещо общо като стил на дебат с това, което вие правите?
Аз искам да си позволя да отговоря на въпроса. Медийната среда и като цяло всичко, което продава, трябва да ти даде прост отговор. Трябва да ти даде ясно нещо, в което да вярваш. И тя го прави много добре. И за да устоиш на това, за да устоиш на простия отговор, който ти дава една телевизия или една партия или една организация, трябва да имаш едно критично мислене, един начин, по който се поставяш на другото място, поглеждаш от другата страна на спора, и това ти дава дебатите. Това е нещо, което успяваме да възпитаме.
Да не позволиш да
промият
мозъка ти.
Да, именно. В момента, в който се научиш да мислиш критично и го правиш по няколко часа всяка седмица.
Как избирате за какво да мислите? За какво е важно да се мисли? За какво е най-важно да се мисли? Страхотен въпрос ви задам, когато имате 3 секунди да отговорите.
Честно казано, абсолютно всеки човек си има различни интерпретации на това какво е най-важно за него, но това, което е хубаво и ти дават дебатите, е, че ти не намираш най-важното нещо, което стъпва над всичко останало, а намираш най-важното за всяка среда. Съответно, ти можеш да се докоснеш до абсолютно всякакъв вид професионална среда, бива ли то социална среда и така нататък, и да видиш кое е най-важно за тези хора. Съответно, да прецениш оттам насетне, предвид обективната ти оценка върху абсолютно всеки кръг, който намираш, кое е най-важно и за теб. Това е нещо, което смятам, че ни дават дебатите доста.
Мисля, че беше много поучително това, което демонстрирахте тук пред нас, това, което ни казахте. Пак да кажа, тримата момчета са студенти по право, Моника е осмокласничка, виждате, възрастта е между детска и младежка, но зрелостта ви наистина така е завидна. Благодаря ви за това участие. Светлин, Дарио, Моника и Йордан от Асоциация Дебати. Ще помисля как можем нататък да правим някакви неща още заедно. На вас хубав световът и до утре. Чао!
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.